Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs Baltās svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasām pie Jāņa 20. Nodaļā. Šīs pašas pirmās nedēļas dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. To sacīs, viņš rādīja tiem savas rokas un sādus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņam atkal sacīja, miers jums. Kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms Augstvīns, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu nagļu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu, viņa nagli brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku, viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši. Bet tic. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu, kas no tēva un dēla izeji, kas arī mūsu mirstīgās miesas dari dzīvas un sagatavo mūžīgai dzīvībai mūsu dvēseli un miesu, mēs lūdzam nāc arī mūsu sirdīs. Atdari mūsu sirdis un prātus, Kristus vārdu patiesībai, lai viņa augšām celšanās vēsts, arī mūs dara dzīvus, lai mēs šajā nemiera pasaulē, šajā pretestībā un ļaunumā, kas apkārt, varētu būt pasargāti tavā mierā. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Apustulis Pāvils raksta korintiešiem. Es jūsu vidū negribēju neko citu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustāsistu. Viņš atklāja krusta lielo noslēpumu, kur mēs arī katrā dievkalpojumā uz altāri lūkodamies redzamos kungu, nespēkā, nāvē nodot. Bet mācāmies, kas tur notiek. Tur notiek vislielākais uzbrukums, nāvē velnam un grēkam. Mūsu kungs pie krusta, ka rādamies, saka, nāve, es esmu tava nāve, grēks, es esmu tava pazudināšana, Velns, es esmu tavas galvas saminējis. Bet neviens to vēl neredz. Tik brīnišķi ir šī uzvara un šī cīņa. Bet augšām celšanās rītā mēs redzam mūsu kungu, kā mūru un aizsardzības sienu sadragātāju, spēka pilnu, miera ķēniņu, uzvaras spožumā un godībā. Tas viss nāk no krusta. Tas viss ir krusta spēkā, ko mūsu kungs un pestītājs spēkpilns augšām celdamies sludina. Mēs lasām šīs dienas evaņģēlijā par tiem notikumiem, kas bija augšām celšanās dienas rītā, dienas gaitā, kur mācekļi bailēs un neziņā gan dzirdējuši sievu vēsti, ko tās pie kapa bija dzirdējuši no eņģeļiem, gan paši pie kapa nākdami un Jēzu neatrazdami, viņa miesas neatrazdami, kur viņi izbijušies dažādās vietās meklē glābiņu. Mēs zinām arī, ka ir kādi notikumi, kas tikai garām ejot aprakstīti. Ka tad, kad apustulis Pēteris ielūkojās kapā un redzēja tur līķautus un lakatarko, galva bija apsieta kungam saliktus, ticēja. Un tad mēs lasām, ka mācekļi cits citam saka, ka tas kungs arī Pēterim parādījies. Tā tad acīm redzot, tad, kad Pēteris devās no kapa projām, arī viņu tas kungs sastapa. Tāpat arī divi Emavas mācekļi, kas bailēs no visa dzirdētā, arī sievas vēsts iztramdīti domādami, ka tur ir kāda Jēzus pretinieku ļaundarība, jo viņi paņēmuši viņa miesas un kaut kur noslēpuši, kas tad viņiem mācekļiem tagad vēl būtu gaidāms, kad ar viņiem vērsīsies, pret viņiem vērsīsies ar naidu un ļaunumu, tāpēc viņi bēg. Bet tas kungs viņus satiek ceļā un paliek nepazīts. Viņu gara acis, viņu arī miesas acis tiek turētas. Viņi klausās savādus vārdus. Viņa sirds deg, dzirdot šos vārdus. Bet viņi vēl nesaprot, ka augšām celtais kungs ir viņus uzrunājis. Un tikai tad, vakarā mielasta laikā, kad viņš svētī maizi lauž to un dod šiem mācekļiem, viņu acis atvarās, un viņi pazīst savu kungu. Un tajā pašā brīdī viņš pazūd viņu acīm. Un tad, kad mācekļi ir atkal visi kopā, ierodas Emavas ceļa gājēji, pārējie viņi sagaida, jā, patiesi, tas kungs ir augšām cēlies. Arī Pēteris viņu redzējis. Viņi saka, mēs arī redzējām to kungu. Un tad viņai slēgtām durvīm apspriež šīs neparastās lietas. Ko tas varētu nozīmēt viņu dzīvē, kas viņam tagad būtu jādara? Un tad mēs lasām, ka tad, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies ar aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū. Kaut mirkli, iedomāsimies sevi tajā istabā. Kopā ar mācekļiem spriežam, par to, ko nu kurš redzējis vai dzirdējis vai nodomājis vai sapratis. Pēkšņi viņu vidū pats kungs. Nevairs vēsts par viņu. Nevairs domas. Nevairs kādas gudras atziņas. Bet viņš pats. Un mēs lasām Lūkas evaņģēlijā pavisam saprotam lietu. Mācekļi izbīrās, ka pēkšņi tas kungs bija viņu vidū, kur viņi iepriekš uz to vietu bija skatījušies, varbūt citu uzlūkodami, un tur neviena nebija. Un pēkšņi viņu vidū pats kungs, dzīves, spēka pilns. Viņi kliedza aiz izbailēm, ka tas kungs tiem sacīja, miers jums. Redziet, kā kungs pie viņiem nāk, tad, kad viņi ir aizslēgtām durvīm. Tas norāda arī uz to, kā viņš nāk pie mums, kā viņš nāk mūsu sirdīs, cik varens viņš ir savā uzvarā. Nav tādu sienu, nav tādu durvju, kas varētu viņu aizskavēt. Tur, kur ļaudis viņu vārdus pārdomā, cits citam vēstī, atgādina, meklē saprast, lūdz, gaida, tur viņš pats viņu vidū stājas. Turklāt mēs redzam, viņš ir klāt ne tikai tad, kad cilvēki to redz un saprot, ka tie var redzēt viņu ar savām acīm, dzirdēt ar savām ausīm viņa balsi, aptaustīt ar savām rokām, kā apustulis Jānis augšām celšanās dienu savā vēstulē apraksta. Bet arī tad, kad katrs ik viens ir kaut kur savos ceļos, savās bēdās, skumjās vai cerībās, savā postā vai izmisumā, savā neticībā vai šaubās, vai cīņās, tas kungs visu izrādās ir redzējis. Katra ik viena ceļus, katra ik viena domas, redziet, kāds viņš ir, arī tad, kad mēs viņu neredzam. Viņš mūs redz. Viņam nav nekā apslēpta. Viņš sauredz mūs. Mūsu sirdis un mūsu domas ir viņam kā uz delnas. Viņš zina visu. Un viņš ir nācis mums nest mieru. To mieru, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana. Ja viens no viņa vārdiem ir miera liels kungs. Kā pravietis Jesaja, vēstī par brīnumainā bērna dzimšanu, saka. Bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds top saukts, brīnišķais padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs. Miera liels kungs. Kas ir šis miera sveiciens, ko apustulis Jānis ir īpaši paturējis sirdī un savā evaņģēlijā pieminējis tik rūpīgi? Lai gan varētu domāt, tas taču ir parastais jūdu sveiciens. Viņi katru dienu daudzkārt satikdam atkal kādas ļaudis, kas tanī dienā nebija satikti, saka viens otram, šalom alehem, miers jums. Jā, bet šis miera vēlējums ir tikai vēlējums sastapt Kristu un piederēt viņam. Jo viņi zināja, un vecajā derībā tas bija sacīts. Kristus ir miera liels kungs. Ka viņš būs miers. Tas Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana. Tas miers, ko pasauli dod, patiesībā nav miers. Jo viņš ienāk sirdī. Viņš vienmēr ir kaut kur ārpus sirds. Kad cilvēkam uzbrūk slimības, posts, pārbaudījumi, kad viņš no ārpus ir apdraudēts, viņš kļūst nemierīgs, bailīgs, izmisis. Bet kad šos ārējos apdraudējumus kaut kā pabīda malā, tad arī viņš kļūst mierīgs. Bet tas tikai rāda, ka viņa sirdī nav miera. Bez dieviem nav miera, pat tad, kad viņiem šķiet, ka viņi ir mierā, ka viņiem nekas nedraud. Jo viņa sirds ir grēka varā. Bet mūsu pestītājs ir atnesis mums grēku piedošanu. Apustulis saka, tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu mūsu tēvu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Viņā mēs teicam sevi laimīgus, iemantot mūžīgu svētību. Tā kungs mācekļu sirdīs liek savu mieru. Viņš ir ienācis caur akmenim un kokam, bet tāpat viņš arī zina ienākt tajās sirdīs, kur Dieva vārds jau ienācis, kur ticība mostas. Viņš zina ienākt. Pat tur, kur cilvēki savas durvis ir aizslēguši ciet, uzmūrējuši kādus mūrus, viņš zina ienākt, jo viņš zina, ka mums to vajag. Pat tad, ja mums šķiet, tikai to nē, gan jau es pats, ir tikai viens grēka uzvarētājs, kurš no krusta sauc. Grēks, es esmu tava nāve. Citas uzvaras nav. Ja kāds iedomājas grēku, velnu nāvi kaut kā pabīdīt malā, ar saviem centieniem, vingrinājumiem, labajiem nodomiem, klausīdams gudru ļaužu gudriem padomiem, kā kļūt labākam, krietnākam, mazāk grēcīgam. Nevar būt mazāk grēcīgs. Nevar būt mazāk ļauns. Vai nu tu Kristu esi svēts un bez grēka? Vai nu tu esi velnu varā? Un tev ir ar katru tavu centienu būt mazāk grēcīgākam. Tikai vairāk grēka krājas. Grēks uz grēku. Tur pat tavi centieni paši paliek par nāves grēkiem. Bet tu bez Kristus meklē ar viņiem tapt labākus. Mīļie, grēku nevar pabīdīt malā, tāpat kā gaisu nevar pabīdīt malā. Arī nāvi nevar piespiest pagaidīt vai atkāpties. Arī vēlnu nevar aizbiedēt, ne ar ko citu. Kā tikai ar to, ka tu esi ticībā un tavā sirdī mājo Kristus, kurš ir visu šos ienaidnieku satriecis, uzvarējis un kaunā licis ar savu krustu. Ja tu domā, kā citādi tikt galā, Nu domā, mēģini, vēl jau ir laiks, tikai nekas nesanāks. Jo tikai Kristus ir mūsu taisnība, svētums, gudrība un izlīgums ar Dievu, mūsu izpirkšana. Viņš sirdī dod tādu mieru, kas ir pretējis pasaules mieram. Tāpēc viņš ir sacījis vēl iepriekš, pirms savam ciešanām savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūksas un neizbīstas. Un tagad viņš nāk, dodam šo mieru. Viņš izstiep savas rokas. Viņš rāda savas brūces. Kad mācekļi vēl ir neticībā, viņš saka, vai jums, mīļie, ir kas ēdams? Viņš ēd kopā ar tiem. Tad maz pamazām mācekļi izbīlis atkāpjas. Viņa sirdī nāk miers un prieks. Tie ir divi svētā gara augļi. Tāpat kā miers un prieks valdīja tajā slēgtajā istabā, kur mācekļi baiļu dēļ bija sapulcējušies. Tāpat miers un prieks nāk tajā sirdī, kas baiļu dēļ ir aiz slēgtām durvīm un aiz uzceltiem mūriem, jo cilvēkam ir bail. Tāpēc viņš sēž ieslēdzies, iemūrējies pret pasauli, pret Dievu, ak jā, pret pasauli jau nesanā. Bet arī tajā sirdī, kur Dieva vārds ir nācis, Jēzus nāk un ņem mājas vietu. Un tad, kad mācekļi iegūs šo mieru, un kad viņi kļūs līgs, Jēzus viņiem atkal sacīja, miers jums. Viņš ir sācis kādu uzbrukumu pasaulē grēkam un velnam. Pie krusta mirdams, viņš ir šo vareno uzvaru svinējis, bet tālāk viņš šajā cīņā sūta arī savus mācekļus, kur viņi tiek sūtīti ar kādu īpašu uzdevumu. Jēzus viņiem saka miers jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un lai viņi saprastu, ka viņš viņus nesūta kā vienkāršus pasaulīgus cilvēkus, ar pasaulīgu gudrību, saprašanu, ar miesas spēku un pasaules varenību, viņš nedod tiem līdzi zelta sudrabu ieročus vai gudrus padomus. Viņš ievēl kalpu. Savās krūtīs, savā augšām celtajām iesām un pūš uz mācekļiem. Un saka, saņemiet svēto garu. Tas nozīmē, ka mācekļi netiek sūtīti kā parasti ļaudis, kā Dieva bērni. Ka Kristus pats ar savu garu arī viņu dvēseles darīs dzīvas, un ka tie vārdi, ko viņi sludinās, liecinādami par Kristus ciešanām, nāvi un augšām celšanos, par to izlīgumu ar Dievu, ko viņš ir atnesis, par to uzvaru pār nāvi un grēku, ko viņš ir izcīnījis, ka šie vārdi nebūs vienkārši vārdi, bet gars un dzīvība, jo viņi ir saņēmuši svēto garu. Un pats Kristus ar viņiem runā un sludina un māca. Un tālāk viņš visu sludināšanu un visu mācību kopā savildams un apvienodams saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Šī pasaule to nesaprot. Viņi grib mācīties citādu Kristu, kurš ienākt pie mums un pateiktu, mīļo labo cilvēku, es tev iemācīšu, kā kļūt vēl labākam, kā pamācīt arī citus, Man ir daudz laba padomu, kā tev iemācīt censties ikdienas būt pilnīgākam un labākam. Pasauli teikt, o jā, mēs labie ļaudis to gribam un saprotam. Mēs to varēsim. Nē. Pestītājs runā tikai un vienīgi par grēku piedošanu. Par mieru, kas augstāks, tikā cilvēku prāts un saprašana. Viņš sūta savu svēto garu, savu mācekļu dvēselēs, kas bijis ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns. Apustulis Pāvils to pašu garu baudīdams ir sacījis, Nevis vecais uzlabotais, nevis vecais izgreznotais, nevis vecais patīrītais, bet jauns radījums. Nekas cits neko nedod un neko nespēj. Tāpēc pestītājs sūta sludināt šo vēsti, kam jūs grēkus piedosiet. Tiem tie tiks piedot, kam paturēsiet, tiem paliks. Tie, kas tic, tie var to saņemt. Tie, kas netic, tie Dievu roku atgrūž. Kas saka, es vēl esmu gana labs, es vēl pats varēšu, tie padara Dievu par meli un nepatur dzīvību. Bet dzīvība ir dota. Dzīvība ir atklājusies, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu šai pasaulē sūtot, lai mēs dzīvojam caur viņu. Tāpēc viņš sūta savus mācekļus, bet viņš sūta arī mūs. Jo ja tas būtu tikai uz mācekļiem sacīts, tad šodien kristīgās draudzes nebūtu. Tad Kristus uzvara. Būtu izdeldēta, bet viņš augšām celts no nāves, dzīvo un valda mūžīgi, ar savu gāru aizvien no jauna. Katrā paudzē, katrā tautā, kur vien viņa evaņģēlijas sludināts, pulcinādams sev ļaudis, kur vidū viņš stāv un dod tiem savu garu un saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. To viņš saka arī jums, mīļie. Protams, visam, kā apustulis saka, kristīgā draudzē ir jānotiek piedienīgi un pēc kārtības. Ne visi sludina vārdu. Jo kas būs, ja visi sludinās vārdu? Kas tad klausīsies? Ne visi uzklaus grēku sūdzi un atlaiž grēkus. Ne visi izdala svēto vakarēdienu, bet kad kristīgā draudze nāk kopā, viņi kādam uztic ar šīm dāvanām kalpot. Bet ja kristīgā draudze tai brīdī nav sapulcināta, un kāds brālis vai māsa ir grēka nomākts un nomocīts, un grib saņemt grēku piedošanu, un lūdz tev, Mīļo brāli, mīļā māsa, Kristus dēļ lūdzu, sniedz man to piedošanu, par kuru Jēzus mācīs. Tad to var droši, mīļo cilvēku, to darīt. Pavisam droši. Redziet, cik varami ir šie vārdi. Mūsu kungs un pestītājs turpina savu darbu. Viņa krusts aizvien vēl ir avots, no kura plūst visi labumi. Un viņa augšā un celšanās dara to, ka Dieva uzvara nāk mūsu sirdīs. Bet mēs lasām vēl par vienu vīru, Tomu, sauktu dvīni. Arī apustuli, kurš tajā brīdī, kad Jēzus pie mācekļiem nāca, nebija kopā ar viņiem. Mēs nezinām, kur viņš bija aizgājis. Mēs tikai zinām, ka viņš bija drosmīgs vīrs, visdrosmīgākais no apustuļiem. Kad jūdi bija meklējuši Jēzu nonāvēt, Un Jūdejā viņam nebija droša palikšana. Bet, kad bija miris, viņa draugs Lācars Jēzus teica, iesim pie Lācara, es eju Lācaru modināt. Tad mācekļi izbīdamies sacīja, vēl nu pat Jūdi meklēja tevi nonāmēt, un tagad tu iesi. Bet Toms sacīja, iesim arī mēs un mirsim kopā ar viņu. Tik liela bija šie draudi, bet tik liela bija Toma drosme. Iespējams, ka tad, kad bailēs no jūdiem, pārie mācekļi bija aizslēgtām durvīm kopā nākuši. Viņš padzirdējis par savādām lietām, par šo augšām celšanās vēsti no eņģeļiem. Varbūt par to, ka Jeruzālēmē klīda runas, par to, ka kādi svētie ir augšām cēlušies un svētajā pilsētā ļaudīm atklājušies, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlī 27. Nodaļā. Viņš meklēja savu kungu. Viņš ilgojās viņu redzēt. Bet, kad viņš atgriezās, tas kungs izrādās bija ar pārējiem apustuļiem jau runājis, bet viņš īsti neticēja. Viņš teica, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr es nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Un mēs lasām pēc 8 dienām mācekļi, atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu, un lūko manas rokas, un stiep savu roku, un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Kungs nāca Toma dēļ, lai viņš vairs nebūtu neticīgs, bet ticīgs. Izrādās, ka tas kungs bija dzirdējis, visu šo Toma noliedzošo runu. Ja es ne tik vien, ka redzēšu, bet ja es neredzēšu naglu brūces, ja nelikšu savu pirkstu viņu naglu brūcēs un nelikšu savu roku viņu sānos, es neticēšu. Un kad viņš redz to kungu, viņam ir kauns. Tas kungs ir redzējis visu viņu neticību. Mīļo cilvēki, ja tu arī negribi pēc vārda ticēt, pēc tā, kas rakstīts, paklausīt un dzīvot, un spried savā prātā, ja es redzētu, es gan ticētu. Ja man būtu kāda īpaša pieredze vai atklāsme, tad gan es nešaubītos. Tad zini, ka tad, kad tu to kungu ieraudzīsi, tev būs tieši tāpat kauns kā Tomam. Par visu savu pretestību, par visiem saviem pārgudriem jautājumiem, bet kā tas būtu iespējams vai tiešām, bet ja nu tomēr tā, bet ja nu tomēr tas nav tā, kā sacīts, tu, mīļo cilvēku, vari turēt savas sirds durvis ciet slēgtas. Un tam mūrim, ko tu esi uzmūrējis pret Dievu, uzmūrēt vēl vienu kārtu. Un vēl vienu stāvu augstāk. Reiz tu redzēsi, ka viss ir tieši tā, kā stāstīts. Gluži kā pestītājs atkal nāk, kad mācekļi ir aizslēgtām durvīm, rāda savas naglu brūces. Caurdur tos sānus. Un saka, nāc, liec savus pirkstus, lūko manas rokas, stiep savu roku un liec manos sānos neesi. Vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Un tad mēs redzam šo Tomu pārvērtību. Viņš neuzdrošinās vairs pēc savām šaubām rīkoties. Saskaņā ar savām iepriekš sacītajām aplamībām darīt. Viņš žemojas Jēzus priekšā un sauc: Mans kungs un mans dievs. Un tālāk pamācība mums visiem. Pestītājs saka Tomam, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Redziet, kā pestītājs redzēšanas vietā liek Dievu vārdu un ticību. Un tur viņš arī apsola laimi un mūžīgo dzīvību. Tad nu cilvēki mācies. Lūgt no Dieva, apskaidrot ausis, kas spēj Dievu vārdu klausīties. Turi šo Dievu vārdu savā sirdī, drošā paļāvībā paturi un zini, ka tad savu ticību arī tavā namā Kristus ir iemājojis. Ja viņš nāk caur akmens mūriem un slēgtām durvīm, tur, kur Dievu vārds mājo. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.